Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på at snakke samråd, offentlighed og tør jeg sige lidt politisk forfængelighed omkring diverse spørgsmål. Men jeg synes, vi endte et godt sted, så den lader vi ligge nu. Vi skal snakke om noget helt andet. En anden konkret sag, som har fået den her snak om, hvad man skal gøre i forhold til udvisningspraksis tilbage på den politiske radar. I sidste uge, der faldt der dom over bandeleder Shuaib Khan. Han er efter sigende, der er sådan lidt knas om at finde ud af, hvordan og hvorledes det der hænger sammen, men han er leder af banden Loyal to Familia. Og mandag i sidste uge, der blev han dømt skyldig i at true en betjent. Jeg tror nok, det er en fjerde gang eller noget, den dur, han bliver dømt. Og han har et par betingede udvisningsdomme bag sig. Men heller ikke denne gang blev han udvist, fordi man med henvisning til menneskerettighederne siger, jamen altså, der er noget med tilhørsforhold, han er født her i landet. Han er godt nok ikke statsborger, men han har ingen tilknytning til Pakistan, hvor han kommer fra, og derfor kan vi ikke udvise ham. Det er afstedkom ramaskrig fra visse fløje i Folketinget. Og så skete der noget lidt spøjst, som jeg lige tænkte, vi lige skulle vende, nemlig at Institut for Menneskerettighed med lederen, direktør for instituttet, Jonas Christoffersen, gik ud og sagde, jamen, vi synes faktisk her hos os, at de danske domstole er en lille smule for bløde i forhold til det. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har dømt hårdere i visse sager, og der er bestemt mulighed for at udvise anløbne, for nu at sige det mildt, typer som Shuaib Khan. Det har så betydet, at regeringen i går, tror jeg faktisk, simpelthen præsenterer en ny strammerpakke. Den er ikke kommet endnu, men de luftede den i går. Som skal, hvad skal man sige, anspore de danske domstole til at dømme hårdere. Søren Pape er ude og sige, at vi som politikere kan ikke nødvendigvis vente på, at domstolens praksis retter sig med tiden. Det er vores ansvar som lovgiver at sætte nogle klare retningslinjer for, hvornår der kan ske en udvisning. Det vil vi gå så langt vi kan for, siger altså Søren Pape. Og Inger Støjberg siger kort og godt, vi ønsker at præcisere, at de skal ud af landet. Så er der sat punktum der. Det er klar til alle, om man så må sige. Per Kålund, er der gået et eller andet galt her i forhold til sådan, at man har henvist til menneskerettighederne og sagt, vi skal endelig ikke slå for hårdt, men at selv menneskerettighedsdomstolen, så siger jeg, altså, I kan godt lige...
Jamen, jeg tror, der sker det, at danske domstole, de er så efterrettelige i forhold til internationale konventioner og andet, at de tør ikke gå bare et lille skridt for langt, fordi, altså, jeg er enig i substansen af, at de der kriminelle og stærkt kriminelle, der har anden statsborgerskab, de skal altså ud af vagten. Jeg er helt enig i synspunktet, så det er et spørgsmål at finde veje til det. Og jeg synes, det som Jonas Christoffersen har gjort som chef for, hvad hedder den her, menneskerettighedshistorie her i landet.
Instituttet, ja.
Ja, instituttet. At de har jo systematisk, forstår jeg, gennemgået de domme, der er faldet i menneskerettighedsdomstolen. Og der fundet ud af, at sammenligner man det med praksis herhjemme, så viser sig, at landsretterne er meget tilbageholdende med at foretage udvisninger, men de gange højesteret har haft en sag og har udvist, så er den altså gået, selvom den er anket til menneskerettighedshistorien, så har højesteret altså, de ligger helt i balance med menneskerettighedsdomstolen. Og det vil sige, som jeg ser problemet, så er det landsretterne, der fører en for lempelig praksis her. De skal udvise i en langt større omfang. Og jeg synes heller ikke, der sker noget ved, at de måske går et skridt for langt ind imellem, og så lad dem dog prøve ved menneskerettighedsdomstolen, og så finder man en afgrænsning der. Men ja, i udgangspunktet, der er jeg sådan set også enig i synspunktet om, at det her menneskerettighedshistorie, det blev skabt i kølvandet på 2. verdenskrig, og vel også rimelig nok. Og det er enormt svært at ændre på de her aftaler, konventioner og så videre. Men jeg tror, at man skal ind og se på, om de er gået for vidt nogen steder, eller for snævert, disse menneskerettighedsdomstolen, den europæiske der. For der er behov for, at det europæiske samfund i bredeste forstand tager meget hårdere fat om disse problemer.
Men skal vi lige, der er to ting i det der. Skal vi lige vente med den sidste? Fordi man kan sige, den sidste ting med, om man skal kigge på konventionerne afhængig af, der skal man vel starte med at sige, til en start skal vi udnytte de konventioner, der er. Og det er der jo tilsyneladende gjort i for lille grad, siger Jonas Christoffersen.
Der er eksempel på, at flere af de udvisningssager, hvor landsretten har nægtet at give udvisning, der kunne man have gjort det. Mm-hmm. Det er jo sådan, det siges.
Men Jørgen Længer, må jeg så lige komme over til dig, fordi det er vel også, man skal lige træde varsomt her, skal man ikke? Fordi det er, vi er jo inde og pille ved sådan, vi nærmer os magtens tredeling nu. Altså politikere, som vil ikke diktere, hvad domstolene skal dømme, men i hvert fald lige sige, I skal dømme hårdere. Vi vil ikke sige, hvad I skal dømme, men I skal dømme hårdere. Man skal vel træde varsomt her?
Ja, det synes jeg bestemt, man skal. Der er jo endda eksempler på, at der er politikere, der er ude og sige, hvad de mener, domstolen skal dømme allerede før, der er faldet dom. Det er rigtig slemt, men jeg synes egentlig også, det er slemt, hvis politikere udtaler sig efterfølgende om en dom, der er faldet. De kan gå ud og sige, at hvis loven virker på den måde, så vil vi gerne lave loven om. Men at man går ud og deciderer at kommentere en konkret sag, det synes jeg ikke er glædeligt for politikerne. Og jeg synes, nogle af de formuleringer, som Lars Løkke bruger omkring det her, at nu vil man præcisere, hvad domstolene skal dømme, det er lige før, at de laver nærmest en facitliste, som jeg ikke synes om. Jeg har bemærket, at formanden for Dommerforeningen er ude at sige, at de mener, at den praksis, de bruger i deres domme, at den er i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionen. Og det skal den selvfølgelig også være, men det må altså være, efter min mening, op til domstolene selv at fortolke Menneskerettighedskonventionen. Og den skal de jo altså følge, uanset hvad de danske politikere måtte finde på at vedtage. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg har sgu heller ikke noget behov for, at de der slyngler forbliver i Danmark. Altså det er for min skyld gerne ud af vagten, men jeg synes, vi skal ikke bare overholde dansk lovgivning, men vi skal også forstå, at medmindre vi vil mure os inde og være helt vores eget lukkede samfund, så er vi altså også nødt til at følge de aftaler, som vi laver i form af konventioner med andre mennesker. Og det største problem i den her forbindelse, det er efter min mening, at adskillige af de kriminelle, der står til at skulle udvises, eller som vi kunne ønske at få udvist, dem har man ikke nogen steder at vise hen. Og ham den sidste her, jeg kan læse et sted, at han har pakistansk statsborgerskab, men det er jeg faktisk ikke sikker på, at han har. Så vidt jeg har forstået, så kender de pakistanske myndigheder ikke noget til ham. Han er født i Danmark, har ikke dansk statsborgerskab, men hans forældre har, så vidt jeg har forstået, heller ikke sørget for at få ham registreret i Pakistan. Så det er jo så det næste problem, det er, om der overhovedet er nogen, der vil have ham. Og det synes jeg egentlig er et større problem, fordi der er jo ikke meget mening i at udvise en masse mennesker, som så ikke kan udvises alligevel.
Nej, altså man kan sige, det er jo hele kernen i det her udgangspunkt, at han er i dømt udvisning, men man kan simpelthen bare ikke gøre det, fordi der er nogle forhold, som gør, at vi har ingen steder at sende ham hen. Per Christmas Møller, i forhold til sådan, den der sådan prikken til, hvad domstolen skal gøre. Nu siger Per, at han synes egentlig nok, at man hos landsretten også godt kan være lidt mere testende i forhold til blandt andet Menneskerettighedskonventionen. Er det en god idé at opfordre til, at man skal gå til kanten og måske engang lige træde lidt over for at få testet det? Eller som domstolene tilsyneladende gør nu, stiller sig hen til kanten, men er varsom med at tage det der skridt over kanten?
Altså allerførst, så går jeg stærkt ind på magtens tredeling.
Og vi godt, har et det noterer jeg.
Uafhængigt domstolssystem. Nå, men det tror jeg er lidt vigtigt at få slået fast. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også en kendsgerning, at vi lever i en tid, hvor tingene skvulper lidt. Altså, hvor vi danser om den her grød, hvor det på den ene side er en politisk opgave at have armslængde til domstolssystemet, på den anden side er det politikernes opgave at lave de regler, som domstolene skal dømme efter. Mm-hmm. Og her er det så, at man har en udbredt fornemmelse, der er i stigende grad, at der er ikke, altså, retfærdighedssansen i brede dele af befolkningen bliver gang på gang udfordret og også stødt. Altså hvor mennesker, som er kommet hertil og har lært dansk på rekordtid, som bidrager til samfundet, som på ingen måde har ligget os til last, som virkelig yder og gør, de kan pludselig på en eller anden teknikalitet blive smidt ud nærmest med dags varsel. Og til gengæld så hænger vi på sådan nogle voldstyper, det er nogle gange nærmest permanente voldstyper, mm-hmm. og vi kan ikke komme af med dem og lignende. Og det er virkelig en udfordring for vores retsfølelse. Der forstår jeg godt, at politikerne er nødt til at gå ind og se, hvad kan vi gøre her? Hvad ligger inden for dansk jurisdiktion, og hvad er der af muligheder i forhold til de konventioner, vi har bundet os til? Og der er det jo immer væk interessant, at Jonas Christoffersen, men også Vestergaard, som jo er solide typer på det her område, går ud og siger, at vi behøver ikke engang at teste menneskerettighedskonventionen i forhold til nogle af de her sager. Man er faktisk på så stor afstand af grænserne for menneskerettighedskonventionen i en række af de her sager. Det synes jeg er en interessant information, som i hvert fald var ny for mig. Og der må man så undre sig over, hvorfor er det så, at landsretterne og nu det konkrete tilfælde her, byretten, ikke har benyttet de muligheder, der er tilgængelige. Og der kan man så sige, det er så ikke en politisk opgave at gå ind og sige præcis, at ham her, Karen, han skulle være dømt sådan og sådan. Men det er en politisk opgave at sige, hvis vi overhovedet kan komme af med sådan en type, der står i spidsen for en voldsgruppe, der huserer og skyder rundt på vildt tilfældige mennesker på Nørrebro og andre steder, at vi vil gerne af med ham, hvis vi overhovedet kan komme afsted med at komme af med ham. Det synes jeg er en legitim politisk holdning at have. Ja. Og der må man så sige, har Vestergaard og Jonas Christoffersen givet anledning til, at man nu måske kan gå lidt længere i domstolssystemet. At dem, der sidder rent faktisk og skal dømme de her sager, har nu fået legitimitet til at forstå menneskerettighedskonventionen på en mere elastisk måde. Når det også er sagt, så må vi også konstatere, at vi lever i en tid, som jeg selv var inde på i den første halvdel af programmet her, hvor jura ikke bare er jura. Altså når det engang er defineret her til går grænsen, så er det sådan for al evighed. Altså der har vi jo set, at der er en dynamik, hvor grænserne bliver ændret og flyttet. Og det er sket for eksempel i spørgsmål om, hvornår man har krav på familiesammenføring, og nu ser vi det så også i hvert fald i offentligheden i forhold til menneskerettighedskonventionen. Mm-hmm. Og der kan jeg godt forstå, at der er et politisk pres på, så lad os dog få udnyttet det, for der er en politisk holdning, som har et meget bredt fundament i befolkningen. Vi vil sgu ikke hænge på de der typer, hvis vi kan slippe for det. Men vi må ikke give slip på vores grundlæggende retsprincipper. Det duer, ikke? Og det centrale her kommer det er det der, hvordan gør vi det så i praksis? For hvis de der stater, Pakistan eller hvad det ellers er, ikke vil tage imod deres egen borger, hvad gør vi så? Mm. Altså,
det... Men problemet er det ikke lidt, at for at se fra politikernes side, herunder også minister, regering og så videre, at hvis højesteret dømmer til udvisning, så bliver det ikke underkendt i menneskerettighedsdomstolen. Når landsretten tilsyneladende dømmer mindre eller lavere eller ikke udviser i tilstrækkelig omfang. Ikke? Hvad skal politikerne så gøre? Man må sige, at loven er den samme, og loven er der, men tilsyneladende er højstretspraksis en anden end landsretspraksis. Så har man da lov til som politiker at sige, hør landsretter, nu må, eller byretter der, nu må I altså se på det her og finde ud af, hvor det er henne. Fordi svaret er altid, jamen hvis man er utilfreds med en dom, så kan man lovgive sig ud af det. Men når loven er tilsyneladende tilstrækkelig til at kunne give udvisning, så er det jo svært at ændre den lov, ikke? Men, og så er det jo retspraksis, der skal ændres.
Og det er helt betydningsfuldt, at sådan en som Jonas Christoffersen, som står som en juridisk stjerne i den verden, og det samme med Vestergaard, altså at de går ud og siger det, de gør. Det,
jo,
det,
men synes normalt jeg, vil man jo sige, at de er jo slapper, og de går ind for
lige og så præcis, videre. Lige præcis, og det er derfor, det er utroligt vigtigt, at de går ud og melder sig klart, ikke?
Men kan man så ikke også godt argumentere for, Per Kohler, når du siger, som du gør, at landsretterne, der, så skal der strammes op, fordi højesteret gør, som de gør. Ja. Der skal man vel igen være en lille smule varsom. Måske jeg ikke sidder og praler min juridiske uddannelse, som ikke eksisterer, men at man skal lige være varsom med at sige, når man, det er vel et grundlæggende princip, også i dansk retsvæsen, at man kan få prøvet sin sag ved flere instanser. Ja. Man kan jo ikke sige, når man, loven er der på plads, og hvis den når til højesteret, så sker retfærdigheden fyldest. Men, ja. men, man kan vel ikke sige, når man, vi skal bare have domstolene ned i landsretten til at hugge til, fordi så sparer vi højesteret.
Ja, altså, men jeg mener, at den politiske vej her er, og jeg mener også, det er den, der bliver brugt i den aktuelle sag med ham, Karen, det er, altså justitsministeren har jo ankemulighed, altså har jo mulighed som øverste anklagemyndighed at gå ind og sige, den sag vil jeg have anket.
Ja.
Og det vil sige, at man politisk må gå ind og sige, at på en stribe af de der landsrets- og byretskendelser, hvor de ikke giver udvisning eller kun giver betinget udvisning, så må justitsministeren på banen og sige, at den sag vil jeg have anket, den sag vil jeg have anket, indtil man ligesom har fundet ud af, om normen er den rigtige, og om der eventuelt skal en lovændring til, eller man kan bruge den eksisterende lovgivning.
Ja. Men Per, handler det også om, og nu kan det godt ske, at det bliver lidt højdragende, men er der også et element af, at, og det er jo sådan noget, der er politisk umuligt at få solgt på en eller anden måde, men at der er en vis naivitet i det her, i forhold til, at man skal overbevise en befolkning om, at vi har, Per Christmas nævner også, altså vi har nogle grundlæggende retsprincipper.
Ja.
Og hvis vi skal beholde dem, og hvis vi skal have den tredeling af magten osv., det koster også noget. Det er ikke gratis. Og en gang imellem, så koster det, at vi har et retssystem, der er indrettet sådan, at vi ikke nødvendigvis kan få en bandeleder smidt ud af landet, fordi der er nogle forhold, der gør, at han er født her, han er ikke statsborger her, men hvor fanden er han så statsborger, det ved vi ikke rigtigt.
Nej.
Det koster en Shuaib Khan i Danmark at beholde vores retsprincipper.
Jo, men altså, retsprincipperne er helt i orden, og så dem skal man overholde, det her tredeling og så videre. Respekt for det, og det skal man overholde. Men jeg sad i 13 år i Folketingets retsudvalg, og jeg må indrømme, at hvis man ikke har lov at udtale sig om forskellige ting på forskellige tidspunkter, uden derfor at blande sig i domstolenes arbejde osv., så vil det jo være, det er jo forfærdeligt at gå rundt, og, og Birthe Rønn Hornbæk var jo altid efter os, ikke sandt, med hvis vi kom til at sige et eller andet om, at det synes man ikke er rigtigt, og det kunne være anderledes osv., ikke? Så det er igen selvfølgelig et spørgsmål. Respekt for tredeling, men nu må jeg lige sige, jeg bor i Brøndby og så videre, at jeg mener ikke, at der findes nogen stort set her i landet, som ikke har dansk statsborgerskab, som ikke har familie i det område, hvor de oprindeligt kommer fra. Og uden tilknytning, sådan som den her Karen der, uden tilknytning, jeg mener, prøv dog at gå efter, hvor mange gange har han, bortset fra når han sidder i fængsel her, hvor mange gange har han så ikke været på tur i Pakistan, og har han ikke en far, der bor derude, og noget familiehistorie og så videre der. Altså, jeg tror, man skal være lidt opmærksom på, at det der med, at de siger, at de har ingen kontakt til hjemlandet og så videre.
Nå, Per, der kan
det
vi godt...
Det tror jeg sgu, de alle sammen har.
Det er muligt, at de alle sammen har, men lad os nu antage så, at han ikke har. Han er en vanekriminel og en kæmpe idiot, og vi vil alle sammen gerne af med ham. Det er slet ikke noget med det.
Ja.
Men det her med, at prisen for vores grundlæggende retsprincipper kan være, at vi hænger på ham.
Jamen, så skal han hænge på ham, så skal han på Kravskov Hede, er det ikke det, det hedder? Og så må han derovre sidde, og så kan han få noget at spise, og så videre, og så holde sig der, og i givet fald få en fodlænke på. Og så, de gutter der, de udnytter vores retssystem helt enormt, og til det yderste, og de presser os, de hader samfundet her, ikke sandt, og så videre. Der er ikke andet at gøre, hvis de kan udvise, og modarbejde og udvisning, og så videre, så må de altså over på Kravskov Hede og sidde, der er ikke andet at gøre.
Okay, Jørgen Længer.
Jamen, hovedproblemet i forhold til, at man ikke kan udvise dem, det er jo, at der ikke er nogen, der vil modtage dem.
Yeah.
Så hvis man sætter dem på et fly et eller andet sted hen, så kommer de ikke ind i landet, så kommer de tilbage igen. Og det synes jeg, der er en vigtig forudsætning for at gøre noget ved det her problem, det er, at man så også kan effektuere det, man finder ud af, fordi ellers så får det jo alt sammen kun status af ren kosmetik, at man siger, nu skal vi skærpe, og nu skal vi det ene og det andet. Men man skal have løst det problem. Og det har jo vist sig i praksis, at det er uanset hvem, der sidder i regeringen, og hvem, der er minister, at det er så man ikke så enkelt at få løst, at der er lande, der ikke vil modtage deres egne statsborgere. De vil da slet ikke modtage nogen, de ikke mener er statsborgere. Og det er jo problemet nogle gange, ikke?
Det er problemet nogle gange, ikke en konkrete sag, fordi der har altså man har slet ikke givet ham udvisningsdom. Nej, der kunne man jo trods alt starte, ikke? Altså, give ham en udvisningsdom, og så synes jeg, uanset om det nu er dømte udvist,
eller
det er...
Han har jo fået en betinget udvisningsdom.
Ja, men ikke en ubetinget. Altså, og det kunne man jo starte med. Altså, før kan man jo ikke prøve, om man kan komme afsted med at få ham sendt ud. der er også de her asylsøger, som er afvist, ikke? Altså, jeg synes faktisk, at det er en god idé, og man kan undre sig over, at den ikke er blevet sat i værk for lang tid siden, at give de her mennesker en elektronisk fodlænke på. Altså, at vi ved, hvor de bevæger sig rundt i vores samfund, når de er uønskede her, og det er kørt efter alle regler, så kan det ikke passe, at de alligevel huserer rundt, og en del af dem laver kriminalitet. Det synes jeg er helt legitimt krav. Give dem fodlænke på, og alternativt så må man simpelthen, jeg burde mene, hvis de bliver ved med at gå og lave den her form for kriminalitet. Altså, der er også et beskyttelseshensyn til samfundet. Det må ikke være på bekostning af vores retsregler, men det er det jo heller ikke.
Jamen, jeg synes, man skal bare lige have en enkelt bemærkning mere, som det her kriminalpræventive. Altså, de gutter der, forbrydere og bandeledere osv., og er der én ting, de har respekt for, så er det ikke fængsler, og det har de sådan med mellemrum og så videre, ikke sandt? Men de har respekt for udvisning. Ja. Det har de respekt for. Og fører man så den hårde linje, så hård som man nu kan føre den, ikke sandt? Og udviser dem, uanset at de ikke har tilknytning og alt muligt der. Det har de respekt for. Og det tror jeg vil have en kriminalpræventiv virkning, trods alt. De er jo ikke dumme, de her folk, vel? De ved jo, hvad de gør, indimellem i hvert fald.
Mm-hmm. Okay.
Jamen, jeg tror, der er lige en vigtig pointe, jeg gerne vil understrege. Det er, nu når vi taler om det på den her måde, så kan det jo meget let komme til at fremstå, som om vi generaliserer. Der synes jeg, at Pia har ret i det, du nævnte allerførst, at det skal jo også ses i modsætning til de rigtig mange mennesker med indvandrerbaggrund, som gør et kæmpe arbejde, og som for alt i verden gerne vil leve i det her samfund og tjene deres egen penge og forsørge sig selv så godt, som de nu kan, og bidrage til samfundet. Og dem er der jo trods alt stadigvæk flest af. Men det er jo netop dem, der skades af, at de her kriminelle, de opfører sig, som de gør. Ikke? Det går jo for alvor ud over andre med en vandrebaggrund, som gerne vil være her og opføre sig ordentligt. Ikke? Så det er jo sådan set også af hensyn til dem, at vi taler om det på den her måde. Og der synes jeg så også, ud fra de historier, som jeg hører, at når for eksempel et ung menneske, der gerne vil være dansk statsborger, er født i Danmark og har taget en uddannelse og er i gang med at arbejde og sådan noget, skal vente 2-3-4 år efter han er blevet 18 år på at få dansk statsborgerskab, så er det jo altså også at gøre grin med dem, vi gerne vil beholde her. Så den vender ligesom to veje rundt. Den ene, det er den her med kriminalitet, men den anden vej rundt, det er altså den måde, vi så behandler andre på, dem, som gerne vil være her og gøre et godt arbejde.
Mm-hmm. Det er en vigtig detalje at få med. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Pia Christmas Møller og Per Kålund. Og nu vil jeg prøve at lave en så fix, som jeg nu kan, overgang fra det her landspolitiske spørgsmål om straf til kommunalpolitik. Men det er fordi, jeg faldt over et forslag, det er muligt, I også har set det, fordi den fik lige lidt luft i sidste uge. Venstres spidskandidat til kommunalvalget i København. Hun hedder Cecilia Lonning Skovgaard. Hun er, hvad skal man sige, uden at jeg kender hende særlig godt, så tror jeg, hun er den hårde skole i forhold til straf og hvad vi gør ved de bandemedlemmer. Faktisk lige præcis Loyal to Familia, blandt andet den bande, vi taler om nu her, hvor Shuaib Khan er de facto leder. Hun foreslår, fordi hun mener, at forvaltningen i Københavns Kommune er inficeret af en misforstået godhed, som skader integration og skolebørns indlæring, så mener hun, at de dårligste skoler skal tvangslukkes, og bandekriminelle familier skal kollektivt straffes. Altså, hvis et bandemedlem begår noget kriminelt, så er der altså så falder hammeren på hele familien, og det er sociale ydelser, der kan tages fra dem. De boligselskaberne, almene boligselskaber, skal have lov til at smide dem ud af deres lejligheder. Per Kålund, er det hårdt nok til dig, bare lige at sige?
Nej, men så jeg mener, der er visse regler i dag i boligselskaberne, at hvis de øver hærværk på beboerområdet og så videre, så kan de komme ud af boligområdet som sådan, ikke? Men altså, jeg må indrømme, at det her med kollektiv straf, det er noget meget, meget vanskeligt noget. Man har set det i, også på forbrydelser begået her i Danmark af danskere og så videre. Vi så det i Blekingegadebanden og så videre, hvor man vidste, at de havde begået et mord på en politibetjent, og der var fire navne inde, ikke sandt? Men man kunne ikke dømme dem. Og altså, jeg synes, det der med kollektiv straf, det er altså generelt meget betænkelig ved. Det er jeg. Om det er hele familien, der er, så skal de altså være bandemedlemmer, hele familien, hvis de skal på en eller anden måde straffes. Jeg synes, man er ude i et enormt vanskeligt område nu, og det virker lidt slagordspræget, det som...
Og det er præcis, lige præcis den del af det, jeg godt vil hæve fat i, fordi jeg tror ikke, nogen her ombord lige sådan hæver flaget for kollektiv straf. Og vi skal jo så også sige, at Moderpartiet med Jakob Ellemann i spidsen gik ud og sagde, at det er heller ikke noget, vi i Storbror Venstre går ind for. Den står for egen regning hos Cecilia Lønning-Skovgaard. Men Per Christian Møller, hvor kommer sådan et forslag fra? Er det nu talte vi om politiske drillerier i sidste time. Er det for mig lugter det jo af sådan en, at man godt lige vil have lidt opmærksomhed. Så siger man, så går man ud, så ser man, hvad andre synes, og så lægger man lige en 20-25% til, for lige at få lidt opmærksomhed.
Jamen, det er jo en måde at komme i medierne på, og det er jo så lykkedes. Det er det ene, og det er båret af en fornemmelse, som jeg tror er præcis. En fornemmelse af, at der er en meget, meget stor frustration i folkehavet, som rammer de fleste af os, hvor man synes, det er simpelthen ufatteligt, at vi hænger på nogle af de her typer, og samtidig så skal der næsten ingenting til for, at andre, som virkelig har gjort sig umage for at ville vores samfund og gøre sit bedste, og som måske er forsørget af danskere, og det kan være svært for en almindelig etnisk dansker at blive gift, eller bare få lov til at leve sammen med den udenlandske ægtefælle vedkommende har. Det er et skitsma, som opleves større og større, og der er så en følelsesmæssig ophobning af frustration, der kan få politisk mail på den her façon. Og det er jo, hvad skal man sige, det er farligt, for lige pludselig så flyver den her vind i nogle retninger, som vi slet ikke har nogen som helst interesse i som retssamfund. Det er derfor, at der er et behov for at få grebet ind på en måde, hvor vi virkelig kan få smidt de her typer ud, eller bure dem ind, eller på anden måde virkelig få snor i dem, så deres kriminelle adfærd kan blive stoppet effektivt. Det er der virkelig behov for, at vi i fællesskab jagter og gør det på en måde, hvor vi ikke bare søger nogle lette vælgerpoint. Det her med kollektiv straf, Det dur ikke. Det her med, at andre familiemedlemmer, som har et lovligt arbejde, pludselig skal fyres, fordi de har en fætter, der er utilpasset, og ikke bare utilpasset, men dybt kriminel. Altså, det er jo nok så retfærdighedskrænkende. Altså, det giver ikke mening i et retssamfund. Så det hun foreslår, er slag i luften, men hun udnytter en frustration, som desværre er i vækst i vores samfund, og som jeg godt kan følge. Og det er derfor, at kravet til det politiske system og til vores retssystem er rimelig præcist. Vi må se at få det her emblem, for vi kan ikke finde os i, at der huserer sådan en bande på Nørrebro, som bare skyder tilfældige primært unge mænd, men også andre ned og dræber dem. Det er uacceptabelt i vores samfund. Mm-hmm. Så vi må have nogle mekanismer i gang, som kan gøre op med det. Men kollektiv straf og de forslag, hun kommer med, det er ikke vejen frem.
Nej. Som sagt, det siger Moderpartiet også. Jørgen Lenger, hvad siger du?
Jeg tror, de fleste kan huske Poul Nyrup Rasmussens legendariske bemærkning til Dansk Folkeparti om, at de aldrig bliver stuerene. Men det er nok de færreste, der kan huske sammenhængen. Og den blev sagt i forbindelse med en debat
along
i Folketinget,
the lines.
Hvor Dansk Folkeparti havde stillet lige nøjagtigt det her forslag. Og det var det, der fik Poul Nyrup Rasmussen til at sige sådan. Og det synes jeg så også, man kan sige om Venstres spidskandidat i København. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at hun fisker i rørte vande. Men man skal jo lige være opmærksom på, når man kommer med den der type letkøbte forslag, at efterhånden er der jo så meget trængsel omkring den der markeringstilbøjelighed på udlændinge- og indvandrerområdet, at der ikke er stemmer nok til alle dem, der bejler til den.
Og, du mener, at Nye Borgerlige og andre derude, at så bliver det småt
og Socialdemokratiet også meldt sig i trængsel, og SF, ikke? Altså, der er efterhånden 35% af stemmerne til deling mellem Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Så det giver altså bagslag, at de alle sammen konkurrerer på den her type udsagn. Og det vil nok vise sig, at for nogle af dem kan det ikke betale sig alligevel.
Ja, altså man kan frygte, eller håbe alt afhængig af, hvor man står selvfølgelig, men frygte, at man taler ind i en, fordi jeg skal bare lige forstå, hvordan det så egentlig vender. Kunne man forestille sig, at det handler om, at nede på lokalpolitikken, der bobler det ligesom op, eller er det noget, der siver ned fra landspolitikken? Nu så også, altså Nye Borgerlige er jo ikke kommet i Folketinget endnu, og det er der ingen, der ved, om de gør, men de holdt landsmøde her i weekenden, og der blev der også gået til stålet i forhold til tre klare ultimatumer, som alle sammen handlede om indvandrere. Der skal ikke flere indiske, alle kriminelle skal udvises og så videre. Jeg husker ikke den tredje, hvis jeg skal være ærlig. Men altså, er det en strammer spiral, vi rammer, Jørgen, længere, eller kan det være, altså det er vel også alternativ til det, du siger, at det bliver smurt for tyndt på, fordi alle går den der vej, men det kan vel også være en, at alle begynder at trække på samme hammel, og så bliver det bare strammet?
Ja, det har jo været sådan, synes jeg, når man ser tilbage over tid, at hver gang nogen har forsøgt at imødekomme Dansk Folkeparti og flytte sig i retning af Dansk Folkeparti, så har Dansk Folkeparti bare flyttet sig endnu mere. Og det er jo simpelthen skruen uden ende, at man hele tiden følger i haserne på Dansk Folkeparti, fordi man kan være helt sikker på, at man indhenter dem ikke. De vil altid være foran med det mere skingre forslag efter det andet på det her område. Og derfor så dur det altså ikke, og der er for mig ikke noget alternativ til, at man må altså også dem op imod den der dels retorik, og dels alle de der forslag, der tydeligvis ikke har andet formål end at genere mennesker af anden etnisk herkomst end dansk. Og det er jo hele frikadellediskussionen og svømmehalsdiskussionen, alle mulige små ting, der ikke er for små til at blive generaliseret og fylde hele debatten. Der tror jeg altså, at vi er nødt til at stoppe op og argumentere imod det, og jeg tror, at de partier, der følger i hælene på Dansk Folkeparti, de kan godt få en kortsigtet gevinst, men det, jeg mener, er, at der ikke stemmer nok til dem alle sammen.
Mm-hmm. Per Kålund?
Jo, men jeg synes, man skal nok se det her i lyset af hele den tendens, der går over hele Europa i disse år her, ikke? Og ikke mindst det seneste års tid. Altså, det er jo, måde af det kan man kalde symbollovgivning, og noget af det ene og det andet. Altså, man har burkaforbud, man har udvisningsregler, man har hadprædikanter, og man har grænsebomlukning og så videre, ikke sandt? Og hvis man så prøver at gå lidt tilbage og sige, jamen, hvad er det, der rører sig her, ikke? Og så er det efter min opfattelse helt tydeligt, at Europa er blevet udsat for en næsten masse indvandring. Det er i hvert fald en betydelig stor indvandring, der er kommet til Europa. Og man ser mange steder, at etablerede samfund, som man kender, altså inden for de forskellige lande, det gælder det britiske samfund, det gælder Frankrig, det gælder Tyskland osv., at der rører man ved nogle fundamentale ting i opbygningen af de samfund her. Og det er de reaktioner, der kommer nu. Og der er der altså spørgsmålet om at finde en eller anden form for balance, og noget at forsøg på at finde det er jo en opstramning på en lang række områder, hvor man vil sige, vil vi bevare vores, skal vi sige, i vores tilfælde dansk identitet, europæisk identitet osv., så er man altså nødt til at foretage nogle ting af forskellig art og stramme op. Og det er den gode venstre kvinde jo også inde på skoleområdet, på socialområdet, på boligområdet osv. Og det tror jeg, som man vil se i de kommende år, en række opstramninger her, hvor man siger, at der har været alt for meget blødsødenhed og eftergivenhed osv. Nu må vi stramme op. Og det er den generelle opstramning der giver sig forskellige udslag, og nogle af dem er måske lidt vanvittige, men andre kan være berettigede. Jeg tror, det er det, der rører sig.
Så sådan mere generelt i kommunalpolitikken, er der mere samklang nu mellem, hvad der rører sig landspolitisk, og hvad der rører sig sådan kommunalpolitisk? Altså det her er jo, man kan sige, det er selvfølgelig noget, der rører sig i Københavns Kommune, det siger sig selv, men det er jo også noget, der spiller ind i et større billede. Vil vi se de samme emner til november, eller er der stadigvæk sådan
Og der vil også være meget fokus på skole og sundhed og den slags ude lokalt, men jeg tror, det overordnede billede er, at der er mere samklang imellem det lokale og det landspolitiske, når det gælder udlændingetemaet. Altså hvis man husker tilbage i 80'erne, var der jo nogle socialdemokratiske borgmester på Vestegnen, som råbte
vagt i gevær. Ja.
Ja, det var der jo. Og de var jo uleset i Socialdemokratiet. Det var en flok, der ikke kunne få ørenlid.
Og ikke alle steder.
Nej, men stadigvæk. Altså Socialdemokratiet som sådan havde meget svært ved at tage de her advarsler alvorligt. Og det galt jo, hvis man siger, bredt i det politiske billede, at man havde nogle vanskeligheder med at se nuanceret på udlændingetemaet. Det har ændret sig, og der tror jeg, at man skal være en lille smule tilbageholdende med at se på det her tema alene ud fra et taktisk perspektiv. Det var det, Lenger var lidt inde på her før med, at jo mere man giver efter, jo større og strammere kravene være fra Dansk Folkeparti og andre højrefløjspartier, vil måske overtrumfe Dansk Folkeparti i forsøg på det. Der er selvfølgelig et taktisk element i det her, men hvis man lader sig forblænde af det, så går man galt i byen. Der er en understrøm i folkehavet bredt i Europa, som Per er inde på, som vi kan aflæse i den danske befolkning, både i meningsmålinger, men også hvis man bare går ud og snakker med folk, uanset om det er i Sønderjylland, i Nordjylland, på Fyn, Midtjylland, København, nord, syd, øst, vest, om man har problemerne tæt inde på livet eller ej, så er der en opmærksomhed og en frygtsomhed i forhold til den udvikling, der er i gang. Og den er bygget dels på nogle konkrete begivenheder i forhold til de her kriminelle episoder, som vi har talt en del om nu, men det bygger jo også på perspektivet, som man ser foran sig, nemlig migrationsudfordring, hvor mange, mange mennesker i store, store tal bevæger sig mod Europa, op igennem Europa. Ikke nødvendigvis, fordi de er forfulgt personligt, men fordi de er forfulgt af sult og et pres fra et kontinent, det afrikanske kontinent, der ikke kan brødføde en meget, meget ung befolkning, som har bedre håb for deres fremtid. Alt sammen forståeligt, men det er også forståeligt, at vores befolkning reagerer imod det, fordi hvor er grænsen? Altså, og vi er nødt til at formulere nogle politikker, som kan sende nogle humane grænser op for den her udvikling. Giv de her mennesker et alternativ der, hvor de bor. Det er den store udfordring, og der er ikke noget alternativ til internationalt samarbejde her. Det er der simpelthen ikke, men at tro, at vi bare kan affeje det med nogle taktiske sidevisninger, det vil være en kæmpe fejl.
Ja.
Der er et behov for at tage det her problem alvorligt og prøve at udtænke nye veje til at håndtere det.
Ja. Jørgen Lenger?
Altså, du startede med at spørge om kommunalpolitik, og der tror jeg også, der er en generel tendens til, at det er mere landspolitiske spørgsmål, der præger kommunalpolitikken, end det var tidligere. Og det hænger for mig at se sammen med, at vi har fået større kommuner, så man ikke har sådan helt den samme tilknytning, som man havde til de små kommuner, hvor man måske var en del af den på en eller anden måde, som man slet ikke er i dag, hvor mange kommuner er 40-50-60.000 mennesker, og nogen endda endnu større.
Mm-hmm.
Der vil det være landspolitiske ting, der spiller ind, og så kan der godt være en eller anden lokal sag af en eller anden art. Men det vil, jeg ved også fra de år, hvor jeg var medlem af Aarhus Byråd, det er mange år siden, men som en stor kommune, så beskæftigede vi os jo i Aarhus Byråd meget mere med landspolitiske emner, end det var mit indtryk, at man gjorde i små kommuner. Med hensyn til det sidste, som du er inde på, Pia, så er jeg sådan set inde i din konklusion. Jeg er også inde i din vurdering af, at der er nok en betydelig forståelse i befolkningen, også for Inger Støjberg, uanset om hun måtte være på kant med loven eller ej. Jeg tror bestemt, at der er en vis sympati, og også at det er afført af, at der har været nogle uheldige episoder, som det selvfølgelig er vigtigt at dæmme op for. Det var også derfor, jeg sagde lige før, at dem, der er de største tabere, det er virkelig andre mennesker med indvandrerbaggrund. Men der mener jeg et godt lederskab. Det tilsiger altså, at man også nogle gange siger et befolkningsflertal imod, selvom det kan koste. Men selvfølgelig også, at man forsøger at bringe de forslag på bane, som du nævner, Pia. Det er jo nemlig paradokset, at det er det internationale samarbejde, som også for mig ser løsningen. Men det er det internationale samarbejde, der lige for tiden står for had, som en del af den bevægelse, der er ind over Europa. Det synes jeg er et meget ubehageligt paradoks, at hadet også gælder løsningen.
Plus at det er vel, hvis man skal adressere internationale løsninger helt ned på kommunalt niveau, altså, så bliver det vel også en tung diskussion.
Ja,
men ja, altså det kan man sige, at mange betragter EU som problemet, ikke sandt? Men de burde i virkeligheden betragte det som løsningen, ikke?
Mm-hmm.
Men må jeg lige sige, bare en bemærkning om det her med landspolitik. Jeg tror, det der bliver interessant i forbindelse med valget i næste måned, om altså kommunevalget og regionsvalget, det er stemmeprocenten. Om den, om vi ved, at den er lavere ved kommunevalg, end det er ved folketingsvalg.
Mm-hmm.
og, men om bliver den endnu lavere der, hvor så det Jørgen Lenger nævner, det om interessen for det kommunale i virkeligheden er blevet begrænset på grund af de her store kommuner og så videre, frem for tidligere, hvor den måske var mere udtalt. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, hvordan den her såkaldte borgmestereffekt virker rundt omkring, for den kender man også godt. Der kan afvige meget i forhold til til landspolitiske valg. Altså man ser, at nogle borgmester får et kanonvalg, og til folketingsvalg, så er stemmeafgivningen en helt anden, ikke sandt, i fordelingen. Så det bliver interessant at følge, men jeg er sådan set enig i, at interessen for det kommunale og det nære, den er nok institutionspræget nu, og folk interesserer sig for den børnehave, de har deres børn i, den skole, de har deres børn i, altså det alderdomshjem, de har deres forældre på, eller lignende. Det er nok der mere, end det er kommunen som sådan, man interesserer sig for. Så det bliver interessant at følge de her effekter. Jeg har ingen svar på det, dem venter vi på.
Dem venter vi nemlig lige præcis på. Kommunalvalget er altså i slutningen af november om en god måneds tid, og det lover jeg, det vender vi tilbage til. Så sætter vi et lille punktum her, fordi så er der en lille ting, jeg lige vil løbe forbi her til sidst. Nemlig, hvad folk synes er vigtigt. Jeg læste bare her til morgen, og jeg tænkte, den runder vi lige kort. At regeringen nu stadigvæk er splittet, men den står 2-1 i forhold til et forslag, som Alternativet stillede for noget tid siden. Nemlig omkring underskriftsindsamlinger. At hvis 50.000 borgere kan samle 50.000 underskrifter, så skal de kunne stille et beslutningsforslag i Folketinget. Liberal Alliance synes nu, det er en glimrende idé, og de konservative synes faktisk også, det er en glimrende idé. Venstre synes ikke rigtig. Ja, jeg skal være ærlig og sige, vi ved ikke, om de synes, det er en god idé, for lige nu har de bestemt sig for ikke rigtig at synes noget om det. Men de har i hvert fald ikke stemt for. Og det handler jo om, hvad synes befolkningen i virkeligheden er vigtigt. Alternativets Rasmus Nordqvist, han glædes over, at regeringen ser ud til at være med på det her. Og der er et politisk flertal. Men det er selvfølgelig regeringen, der lige står med lidt serveret. Men Pia Christensen Møller, hvad er til at...
Jamen umiddelbart lyder det jo meget demokratisk.
Besnærende, gør det ikke?
Jo, det er faktisk lige nøjagtigt, hvad det gør. Ja. Ikke? Og jeg skal da heller ikke afvise, at det kunne føre noget godt med sig. Men realiteten er jo...
Men du lyder skeptisk, det må jeg sige.
Jo, og det er jo fordi, at hvis det er et emne, som intet andet parti har haft interesse i at bære frem i Folketinget, så er det måske fordi, at... Der er ingen, der i Folketinget synes, at det er nogen særlig fremragende idé at føre frem isoleret set.
Nej, men det kan vel være et folketing, der er helt ude af trit med, hvad befolkningen synes.
Jo, men så skulle man forestille sig den situation, at der er en sag, både frem med 50.000 underskrifter, som bliver fremlagt i folketingssagen. Hvem skal så plædere sagen? Det kunne så være en eller anden fra Alternativet, eller en anden lige vil tage den opgave på sig. Det er nok ikke det sværeste. Nej, det svære bliver hele det politiske benarbejde, der skal til for, at det kan blive til noget, kan blive vedtaget, få de berømte 90 mandater bag sig. Og hvis der ikke i forvejen er den mindste interesse i Folketinget for det konkrete emne, så er det svært at se for sig, at det pludselig skulle danne et flertal. Altså, der er i hvert fald nogle problemstillinger, man er nødt til at se for sig og finde løsninger på, hvis det emne, der bliver rejst via de underskrifter, skal blive til et konkret lovforslag, der har en effekt ude i virkeligheden.
Ja, men Per Kålund, er der ikke noget i, at ligesom man kan sige, man kan vel godt... sige, at der er et eller andet, vi lige har overset, eller vi ikke har syntes var så vigtigt, men nu kommer der 50.000 underskrifter på det. Det kan også være 100.000. Man kan jo sætte grænsen, hvor man vil. Det kan være 50.000 er for få, og så siger man, at det skal simpelthen være 100.000. Og den dag, de så dukker op, så siger man, at der er simpelthen et folkeligt mandat til at tale den her sag. Jeg ved jo, at de alle sammen indrømte eller ej, altså også læser meningsmålinger, og nogle gange lader jeg lede af, hvad der bliver sagt på den måde, ikke?
Jo, altså nu er jeg jo tilhænger af det repræsentative demokrati.
Det ved jeg, Per, det ved jeg.
Hvor dem, der er valgt, de ligesom udfører tingene, ikke? Men altså, det skal vel have sin plads. Jeg mener, har vi ikke i EU fået en bestemmelse også om, at det er 500.000 underskrifter, der kan...
Jo, jeg tror faktisk, den kører i EU.
Som kan medføre, at man kan få taget en sag op i parlamentet.
Ikke? Men alt med EU, Per, det ved du, det er der ingen, der vil skrive under på. Nej. Så det er slet ikke noget problem.
Men det, nu synes jeg, altså tallet kan så også... Jeg synes, det er i orden. Lad os da prøve sådan noget og se, hvordan det fungerer, om det har noget levedygtighed. Det er muligt, det har det. Tallet kan selvfølgelig, om 50.000 er rigtigt, det ved jeg så ikke, men jeg synes bare, det er blevet så let nu om dage, hvor man har sådan nogle iPhones og telefoner og så videre, hvor man bare lige skal man bare lige kunne klikke, at eller skal man rent faktisk have et stykke papir foran sig, hvor man skriver under på, at man støtter det her forslag.
Altså, jeg tror nu kender jeg ikke sådan detaljerne i det, men jeg tror det handler om, at man på en eller anden måde skal afgive en elektronisk underskrift. Ja, det er ikke nok at give det en tommelfinger. Man synes det er dejligt.
Man skal ikke.
Og så kører det. Man skal lige.
Ja, der er noget praktik i det, ikke sandt? Men altså. Lad det da prøve af, og hvis nogen får luft af det her, så synes jeg da, det
kan du høre, hvis nogen får luft af det her. Altså, jeg har heller ikke noget imod det, men du, Per Kåler,
men det lyder ikke noget som noget, der vil blive taget så alvorligt, kan jeg høre. Altså.
Ja, det kan godt være, at det også kan blive taget alvorligt, men spørgsmålet er stadigvæk, om det sådan helt løsrevet vil kunne blive ført igennem Folketingets beslutningsprocesser og blive til noget. Altså, men det kan da godt være, at det kan, og det kan også godt være, at det kan tage tryk af nogle temaer, som ellers ikke får sin plads i eller får deres plads i det offentlige billede. Det kan godt være. Jeg er ikke principielt imod det. Jeg er også svoren tilhænger af det repræsentative demokrati, men gerne med lidt.
Du ser bare de praktiske problemer.
Jeg ser straks, som siger, de håndværksmæssige problemer i forhold til få det til at blive til noget.
Dem skal
det er
vi
det, der
også
er
se. Dem skal vi. Jamen, så jeg kan lige komme med en lille konkret ting så. Jeg fandt lige en lille liste over. Altså, der bliver jo samlet underskrifter ind i et væk alligevel. Ja. Og der er sager på det en gang imellem, og så er der Esben Lunde, som siger, at han i princip ikke tager imod underskrifter overhovedet, og der er forskellige tilgange til den slags. Men for eksempel en sag som, og det er jo måske sådan en sag, der kan ramme politikerne, fordi der kan vi sige, der er ikke den store forhåndsinteresse, nemlig afskaffelsen af pension til folketingsmedlemmer. Der er blevet indsamlet 64.189 underskrifter. Det kan jo godt være sådan en sag, som ingen i Folketinget har en stor interesse for at få på
det vil nok lige præcis være et emne, der ikke vil være åbnet for. Ikke? Ligesom man formentlig heller ikke vil kunne lave afstemning om skat. Altså, det kan du jo ikke i forhold til vores grundlov, for eksempel. Altså, finansloven kan du heller ikke lægge ud til en folkeafstemning. Der vil være nogle begrænsninger, som.
Men ministerpension, er der problemer med det, at der er nogen i befolkningen, der råber vagt i gevær? Vi synes, det ser lidt mærkeligt ud.
Nej, det må de gerne, men at gøre det til et afstemningstema, hvem der skal have hvad i konkret løn, det er svært at se for sig, at det vil være en mulighed. Og i hvert fald er det ikke muligt i forhold til vores grundlov at sætte skattetemaer til folkeafstemning. Det er simpelthen ikke muligt.
Jo, men jeg tror sådan noget afstemning, man vil kunne samle underskrifter på mange ting. Jeg tror, at der vil være flertal muligvis for indførelse af dødsstraf. Jeg ved det ikke, men jeg kunne tænke mig i visse sammenhænge og afskaffelse af vederlag til folketingsmedlemmer eller løn til folketingsmedlemmer, det tror jeg også ville have flertal mange steder i befolkningen. Det er i hvert fald en væsentlig nedsættelse, og så videre. Så man vil se mange mærkelige ting komme op her i sammenhængen, og kan man stille sådan et forslag om afskaffelse af dødsstraf, for eksempel når der står i vores konventioner og alt muligt andet, EU-medlemskab, Europarådet og så videre. Der bliver masse praktiske problemer med det her, men jeg synes, det her det er et spørgsmål om ventil og lade nogen få afløb for det her. Lad os se, hvordan det fungerer.
Jørgen Lenger?
Ja, gerne for mig. Altså, det er ordentligt at vedtage det. Det kan så også godt være, fordi jeg efterhånden er blevet noget ældre, at jeg sådan har en lidt overbærende holdning til det. Men altså, jeg har det lidt ligesom Pia, at det er for mig at se vanskeligt at forestille mig, at 50.000 mennesker kan mene noget, som ikke i det mindste ét folketingsmedlem mener. Mm-hmm. Og som det, hvor det folketingsmedlem så kunne fremsætte forslaget. Men det er så ude mere i teorien, at jeg har meget svært ved at se, hvad det vil blive brugt til. Og når jeg læser, hvad der bliver foreslået i Folketinget, i alle mulige beslutningsforslag og lovforslag om alt mellem himmel og jord, så skal man virkelig anstrenge sig for at finde på noget, der ikke er foreslået i forvejen.
Altså, jeg kan da i hvert fald, der vil jeg gå så langsomt til at give det ret, Jørgen Lenger. For nu, bare når jeg kigger ned over, listen over de sådan store underskriftsindsamlinger, så er det nej tak til statens salg af DONG. Den kom derop. Ja. Den har vi da diskuteret lidt, ja. Som jeg husker det. Så er der offentlighedsloven. Ja. Nej tak til den. Så er der pensionen af folketingsmedlem. Jeg mener også, at Enhedslisten har været ude omkring noget pensions... halløj, måske kun ministerpension.
Men jeg mener nu ikke, at Enhedslisten foreslår noget så radikalt som helt afskaffe...
Ikke helt afskaffe...
...til folketingsmedlemmer, men ellers ja. Jeg mener, at Enhedslisten har foreslået noget i retning af...
Så er der bevaret Københavns naturhistoriske kronjuvel. Det ved jeg simpelthen ikke lige, hvad er, hvis jeg skal være helt ærlig.
Det er fældet.
Nå, det er fælleden. Ja, det er sgu da rigtigt. Undskyld, mit franske. Det er selvfølgelig fælleden.
Det er sjovt, du nævner et forslag, hvor der bliver sagt nej. Nej, nej, nej. Men ikke hvad man så siger ja til.
Og der kommer et ja.
Okay, men
nederst på listen. Så er der stop seksuelt misbrug af dyr. Den gik jo igennem ved Dan Jørgensen. En af hans store sejre, den og stik flæsk. Ja. Der bragede han igennem. Og så var der og så er der den sidste, bevaret Danmarks Radios Underholdningsorkester. Den vil man gerne beholde. Der var et ja.
Men nu er det jo ikke ensbetydende med, at man får samlet underskrifter nok. Nu er det jo ikke ensbetydende med, at det så bliver vedtaget.
Nej,
så skal
bestemt,
det jo derefter have 90 mandater,
ikke? Det er ikke sådan, at så er der 50.000, der synes, det er fint, så går den glat igennem. Den skal bare tages op i Folketinget. Ja, men Per Kaspers, du har jo været medlem af de konservative. Hvad er det, der gør, at de lige pludselig siger, at det synes vi da sådan set er fint nok? Er det ventilering ligesom Per, eller?
Jamen, det tror jeg, og jeg tror, at man vil jo gerne være demokratisk indstillet, og det kan da også være fint at få nogle debatter, som måske ikke lige i første runde fører frem til et forslag, der bliver vedtaget. Det kan da godt være. Der man kunne måske også forestille sig nogle etiske debatter blive rejst på den måde. Vi har nogle temaer, som vi ikke er inde på her i dag, men som jeg mener presser sig enormt meget på.
Det er ikke politisk opportunt at gå imod sådan et forslag.
Også det har Per ret i. Det har Per ret i. Men det kunne også godt være, altså, at man kunne få en bred debat, ja. som ellers ikke ville. Det kan da godt være.
Ja, prøv at komme med et eksempel. Så
jeg ved ikke, hvor folkelig borger det er, men jeg mener personligt, at det er utroligt trist, at vi ikke har en større politisk debat om hele robotiseringen af vores fremtid. Jeg ved godt, det er lagt ind i et disruption-råd, som regeringen har nedsat, og hvad det så ellers fører til. Men at få en langt mere detaljeret og principiel diskussion om, hvad det er for grundlæggende samfundsforandringer, vi står over for umiddelbart. Altså, og hvordan vi politisk håndterer det, hvordan vi skal tilpasse vores institutioner og hele vores måde at tænke på arbejdsmarkedet osv., skatteindretningen, alt det der, det er kæmpe temaer, som i den grad presser sig på at få en politisk debat. Jeg ved ikke, om sådan et forslag her kunne bane vejen for det. Det kunne man håbe.
Det
tror jeg også, du har ret i. Men altså, jeg tror, at Per har egentlig sagt det. Altså, det er ikke særlig bekvemt at være imod det her forslag, og hvor stor skade kan det gøre. Jeg tror faktisk, det er kalkylen, hvis man skal være helt
okay,
præcis.
Men så, Jørgen Lenger, kan du så forklare, hvorfor Venstre ikke er med på den?
Nej.
Er det en understregning af, at man ikke vil være politiske opportunister?
Altså, jeg har generelt meget vanskelighed ved at forklare, hvad Venstre mener.
Ja, jeg ved godt, at jeg spurgte i den forkerte ende, men altså, Per Kolon, har du et bud, så?
Nej, det er jo, når man sidder i regering, så skal man være ansvarlig, og man skal prøve at overskue.
Jo, det er de to andre der også. LA og konservative.
Ja, men de er ikke så store.
Men er det juniorminister over i den afdeling?
Nej, det ved jeg ikke, men det, jeg tror, jeg ved ikke, hvad der rører sig i Venstre. Jeg ved ikke engang, hvad mit eget gode parti har sagt til det forslag her. Men,
det har jeg faktisk heller ikke kunne finde ud af. Jeg tror ikke, der er blevet sagt noget. Men hvis nu du sad der så, hvis du skulle rådgive, hvis Mette Frederiksen ringer til dig i morgen ude i Brøndby Øst, og siger, Per, hvad gør vi her? Skal vi sige ja til ventilering?
Ja,
eller skal vi stille os op og sige, det er fjol?
Nej, selvfølgelig skal man sige ja, lad os prøve det af, og så videre, og så løber det måske ud i sandet i løbet af et par år.
En forsøgsordning.
Ja, ikke?
Der var den,
ikke?
Det handler, om retorikken på det hele.
Ja.
Men der er vel bare sådan lige for ikke at ende på helt gag nu, hvis det kommer igennem. Kunne det så ikke godt bruges, Pia Christmas, til et eller andet? Er der et stort, ud over robotisering, som jo måske er sådan en den ligger jo hos arbejdsmarkedspolitik og sådan noget. Hvad gør man? Det er jo sådan noget hele, så skal vi i gang med efteruddannelse
af sektorer. Det er jo
sådan
min personlige holdning til, hvad vi burde bruge vores krudt på, ikke? Jeg synes, jeg har sagt det. Jeg synes, det er fint at få det afprøvet. Det værste, der kan ske, det er, at en masse gode menneskers tid bliver spildt. Det er det værste, der kan ske, ikke?
Jo, det siger Jørgen Lenger jo. Det sker alligevel.
Nej. Ja, det er der rigtig nok. Der er meget spildtid i Folketinget.
Det kan have den fordel i sig, at hvis man samler over de her 50.000 underskrifter, kommer ind og forslaget skal stilles, at så får man jo apparatet, det vil sige regeringsapparatet bagved, skal jo så ligesom kigge lidt på det her forslag og stille for og imod og positive og negative omkostninger og internationale regler og alt muligt. Sådan. Man får så bearbejdet det forslag og får argumenter for og argumenter imod. Og det kan da have en gavnlig effekt, muligvis også over for forslagsstillerne og siger, har jeg overskuet alle konsekvenser ved det her forslag?
Mm-hmm. Men man kan godt frygte, at det binder tid, der kunne være brugt på andet, der måske var vigtigere, sagt i al respekt, men som også kunne føres til en beslutning.
Men lige det kan folketingsmedlemmerne altså godt klare i forvejen, skulle helt til sige.
Det er rigtigt.
Du mener altså paragraf 20 spørgsmål og så videre, som skal besvares i salen?
Det er simpelthen, men jeg tror, det kan gøre den store skade.
Okay. Det er altid rart at ende med noget, der trods alt ikke kan gøre den store skade. Så har vi ikke sagt for meget her i efterårsferien.
Jamen derfra så til at sige, at det er altså svaret på vores demokratiske udfordring. Ej, det er måske lige lovligt.
Pia Christmas, så langt er vi enige. Og der kan jeg også lige så godt sige, selvom I er tre begavede mennesker, så havde jeg heller ikke, jeg havde ikke regnet med, at vi ville nå så langt i dag. Der skal vi have i hvert fald 2 timer mere, så skulle den være der. Jeg vil bare lige opsummere. Vi skal holde øje med den nye offentlighedslov og de lidt besvindelige formuleringer og se, hvordan det udmønter sig i praksis. Hvad det egentlig er, der nu er delt op i to, men måske ikke vil komme til offentlighedens lys. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med det spændende kommunal og ikke mindst regionsvalg. Den del af det bliver tit forsømt. Ja. Men der er også valg til regionerne i slutningen af november. Det er der meget mere om her de kommende uger. Tak til Per Kålund, tak til Pia Christmas Møller, og tak til Jørgen Lenger. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted, 10.05 på Radio 24/7. Ellers så ligger der podcasts på hjemmesiden. Nu er der nyheder. Tak for i dag. Klokken er 12.